So'nggi bir hafta orasida O'zbekistonning qora bozorlaridagi xorij valyutalarining narxi o'ynab turdi. 13 fevral kuni Toshkentdagi qora bozorlardagi AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan bo'lgan qiymati yana avvalgi pozitsiyasiga qayta boshladi. Toshkentning Farhod bozoridagi qora bozorda faoliyat olib boradigan ismi sir qolishini so'ragan sarrofga ko'ra, garchi ko'chada erkin sarroflik qilish imkoni bo'lmasa-da, lekin tanish bilishlar orqali valyuta oldi sottisi bo'lyapti.
2600 olinishi. 260 ming so'm.
Olinishi?
Ha.
Ha, sotilishchi?
270 ming so'm.
Bu endi qaysi bozorda shunday endi hozir?
Farhodskida.
Bu ko'tarilib qoptida bugun.
Ko'tarildi.
Qanday ko'chada erkinmi sotish olish yoki hadiyam qiyinmi?
Yo, vaqtim afasi.
Deydi sarrof. Toshkentdagi Parkent bozoridan bugun shunday narx bo'ldi deydi Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Temur aka.
Hozir sizga kelayotganda qiziqdim. Parkentki bozor oldi 2600 olishyapti. 2600 olishyapti. Ha, endi 2650 undan sal yuqori qilib sotishyapti.
Deydi Temur aka. Bu 13 fevralning birinchi yarmida Toshkentdan olingan ma'lumot edi, biroq sarroflarning aytishlaricha kunning ikkinchi yarmida dollarning sotib olinish narxi ba'zi qora bozorlarda 2700 so'mgacha ko'tarilgan. O'zbekistonda 1 fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. Shundan so'ng qora bozorda 3000 so'mgacha sotilgan 1 AQSh dollari qiymati 2300 so'mgacha tushib ketdi. Bir hafta mobaynida o'ynab turgan qora bozor kursi 13 fevraldan boshlab yana ko'tarila boshladi. O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta sotishni taqiqlash ortidan g'ayriqonuniy valyutafurushlarga qarshi kurashni ham rejalaganini aytadi. Biroq o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov fikricha, bunday usullar bilan qora bozorga barham berib bo'lmaydi.
Tizimda bunaqa yo'l bilan tartibga solib bo'lmaydi-da. Bu bir tizimda butun bir administrativ yo'l bilan qo'rqitish yoki jinoiy ish qo'zg'atish davriy ravishda kimlarnidir jazolab turish bilan tartibga solib bo'lmaydi. Bu yerda ham bozor usullarini ham qo'llashga bir payt keldi-da. Faqatgina direktiva bilan buyruq bilan pastga tushsin, tushaveradigan narsa emas bu kurs. Shuning uchun baravar shunaqa administrativ hukumat o'zining qo'lidan keladigan ishlar bilan baravar bozor usullarini qo'llash kerak edi. Valyuta birjasida amalga oshirilayotgan savdolar hajmini oshirish kerak. Jismoniy shaxslar uchun konvertsial dollarga berilayotgan valyuta pozitsiyasini hajmini oshirish kerak, kursni oldindan devalvatsiya qilish kerak. Shular yonma-yon bir amalga oshirilganda natija bo'ladi degan xulosaga kelish mumkin. Lekin yonma-yon amalga oshirilmayapti. Shuning uchun buning natijasi qisqa muddatli bir bo'lishi mumkin, xolos. Kompaniyabozlik bir baho berish mumkin.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov.